assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshittirishi Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur va hamkasbim Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi: so'z erkinligi qayerda tugaydi-yu, tuhmat qayerdan boshlanadi? Va biz bahsimizga kirishishdan oldin Alisher, mana tinglovchilarimiz biz bilan bog'lanishga harakat qilishlari tabiiy, qanday bog'lansa bo'ladi biz bilan?
Tinglovchilarimiz har doimgidek Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ozod Skype mana ayniqsa sizlar uchun ochiq hozir. Qaysidir ma'noda bugungi bahs onlayn dasturida tinglovchilarimiz hakam ham ayni paytda va o'z fikrlarini va qaysi suhbatdoshimizni, demak, bahslashuvchimiz qaysi tarafda ekanliklarini aytishlari kerak bo'ladi va shu ma'noda o'zlari qaysidir ma'noda hakamlik qilishadi. Demak, dasturimiz jonli efirda, demak, TuneIn Radio degan mobil ilovada, bundan tashqari Ozodlik saytida sun'iy yo'ldoshda radio orqali tinglash mumkin. Mobil telefonda Ozodlik ilovasini yuklab olib ham eshitish mumkin. Bundan tashqari dasturimizni ijtimoiy tarmoqlarda Facebook va Odnoklassnikida ham tinglash mumkin.
Demak, bugungi bahsda o'zbekistonlik jurnalist va yozuvchi Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari internet gazetasida muxolifatdagi o'zbek ayollari haqida e'lon qilgan maqolalari haqida munozara boradi. O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva va mustaqil jurnalist Malhot Eshonqulovlar bu maqolalarni o'zlarining sha'niga tuhmat deb qabul qilishgan va ayni paytda Ismat Xushev esa bu maqolalarni so'z erkinligi demoqda. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Mana so'nggi paytda o'sha Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari internet saytida Boris Saprikin nomi bilan muxolifatdagi o'zbek ayollari, jumladan Fransiyadagi o'tiraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva va Birdamlik harakatining sobiq faoli va mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulov haqida bir qancha maqolalar e'lon qilindi. Bu maqolalarda Mo'tabar Tojiboyeva nopok yo'llar bilan muxolifatga kirib kelgan shaxs va prezident qizi Gulnora Karimovaning himoyachisi sifatida talqin etilsa, Malohat Eshonqulova Birdamlik mablag'ini o'zlashtirgani va o'zini yolg'ondan kasal qilib ko'rsatgani yoziladi. Mo'tabar Tojiboyeva va Eshonqulovalar Boris Saprikinning bu maqolalarini o'zlarining sha'niga tuhmat deb hisoblashni aytar ekan, bu maqolalarni o'z saytida e'lon qilgan Ismat Xushevni O'zbekiston maxsus xizmatlari topshirig'ini bajarayotgan shaxs sifatida ta'riflashgan. O'z navbatida Ismat Xushev dunyo o'zbeklari hech kimga, hukumatga ham, muxolifatga ham bo'ysunmaydigan mustaqil nashr ekanini aytar ekan, bu maqolalarni chop etish uning professional va kasbiy burchi ekanini ta'kidlaydi. Xo'sh, dunyo o'zbeklarida o'zbekistonlik muxolifatdagi ayollar to'g'risida chop etilgan maqolalar so'z erkinligi nuqtai nazaridan chop qilinganmi yoki muxolifatdagi o'zbek ayollariga nisbatan otilgan toshmi? Mana hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada hozir Ismat Xushev va Mo'tabar Tojiboyeva bog'langan bahslashish uchun, yana haqiqatni oydinlashtirish uchun. Va birinchi so'zni men Mo'tabarxonga bermoqchiman. Mo'tabarxon, nima uchun siz shu maqolalarni o'z sha'ningizga tuhmat sifatida qabul qilgansiz?
Assalomu alaykum. Avvalo mana shu Ozodlik radiosi orqali mana shunday bir bahs munozarani tashkil qilib berganlaringiz uchun rahmat. Boyisi buningdek fitna, buningdek tuhmat, haqoratlar mana shu yilning o'tgan yilning dekabr oyidan boshlab kuchayib ketgan va bunda o'sha O'zbekiston xalq harakatida hamda bu dunyo o'zbeklari saytida Boris Saprikin, Said Asqar, yana Usmon Haqnazarov nomlari bilan, yana Farid Usmonov nomlari bilan juda ko'p tuhmat, haqoratlar yozilyaptiki, eng achinarlisi...
Mo'tabar opa, gapingizni bo'laman. Ozodlik radiosiga rahmat aytyapsiz. Sizlarga ham rahmat. Sizlar ko'proq bahs munozaraga kirsanglar, biz ham ko'proq dastur tayyorlaveramiz, ya'ni shu ma'noda sizlarga ham rahmat.
Yaxshi, afsuski O'zbekiston xalq harakati tomonidan uyushtirilgan fitnalarda biz mana shunday bahs munozarani istaganidik, ular bunga hech qanday bir javob berishmadi. Ismat Xushev har qancha haqorat, tuhmatlarni o'z saytida chop qilib, meni sog'lig'imga, meni hayotimga katta zarba bergan bo'lsa ham, bugungi uchrashuvga chiqqani uchun men minnatdorchilik bildiraman.
Tushunarli. Mutavar opa, yana eslatamiz tinglovchilarimizga, ozodlik bahs onlayn dasturida hozir, ya'ni o'sha kimdir haqorat yoki kimdir so'z erkinligi deb bilayotgan gaplarni yana bir bor takrorlash uchun ushtirayotganimiz yo'q. Ya'ni bu yerda umumiy prinsiplar haqida, chunki bu juda ham muhim. Demokratik jamiyat qurar ekanmiz, bu narsalarni o'zimiz uchun tushunib olishimiz kerak. Davom hayotimizni davomi qanday kechadi? Mana shunday kechadimi? Biz demak, tinglovchilarimizga tushuntirishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, demokratiya bu nima? So'z erkinligi bu nima va qayerda haqorat, qayerda tuhmat? Lekin yana o'sha haqoratlarni takrorlash yoki tuhmatlarni takrorlash uchun bu dastur demak tuzilgani yo'q. Bu shunchaki ogohlantirish. Ismat aka, qani, 1 minut vaqt sizga. Sizning mutabar opaga e'tirozlaringiz nimadan iborat?
Men birinchidan bizni tinglab turgan hamma do'stlarimizni uchrashuv bilan, bugungi suhbatda ko'rishib turganimiz bilan muborakbod etaman. Men muharrir sifatida o'zim hozir bir sal noqulay holga qoldimki, Mutabarxonni, umuman muharrirni, nashr rahbarini his tuyg'ulari, ichki kechinmalarini birov bilmay ekanda bilish kerak. Holbuki man, demak, bir narsani aytishim kerak. Alisher, men Mutabar Tojiboyevani yaxshi ko'raman. To'g'ri ma'noda hech qanaqangi lutfvozliksiz men bu jasur ayolni o'zbek muxolifati orasida o'ziga mos o'ringa, o'ziga xos o'rniga ega bo'lgan otashqalb bu ayolni erkak sifatida, yigit sifatida, bir inson sifatida yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Men bu gapni bugun ochiq oshkor aytishim kerak. Va uyat bo'ladi agar shuncha lutfboz erkaklar, shuncha lutfboz adolatsiz odamlar turganda biz faqat malohatga, nimaga, mutabarga osilsak. Lekin men bir narsani tushunishlaringizni istardimki, muharrirning noni juda achiq bo'ladi. Bir nashrni rahbari, bu nashrni rahbari Ismat Xushov bo'lsa ham, lekin u bu nashrda faqat Ismat Xushov yaxshi ko'rgan odamlarni himoya qilib chiqishga haqqi bo'lmaydi. Chunki demokratik jamiyatda adolatli matbuot, hur fikr hukmron bo'lgan jamiyatda siz mutabarni yaxshi ko'rsangiz ham, mani gaplarimni bo'lmay eshitishlaringizni iltimos qilaman, bo'lmasa men saytni o'chirib chiqib ketaman. Bu bir. Men mutabarni yaxshi ko'rsam ham, lekin men muharrir sifatida menga kelayotgan tanqidiy maqolalarni, ularda uni shaxsiga tegilmagan bo'lsa, uni shaxsiy hayoti ag'dar to'ntar qilinmagan bo'lsa, unga ehtirom bilan, lekin u haqdagi tanqidiy fikrlar aytilgan bo'lsa, men haqqim yo'q bu maqolalarni e'lon qilmaslikka. Axir Ismat Xushov degan imzo bilan e'lon qilsam bu boshqa gap. Bu birovlardan kelgan, men yana bir gapni aytay do'stim. Har bir tanqidiy maqolani muallifini men shaxsan taniyman. Agar bugun ular qayerda ishlashidan qat'iy nazar, maxsus xizmatlarda ishlaydimi, men juda adolatli yigitman. Terrorizm boshqarmasida ishlaydimi yoki tadqiqotlar institutida ishlaydimi milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi, men ularni hammasini email adres bilan telefonlarini mutabarga berishim mumkin. Lekin ularni ruxsatsiz bu ishni qila olmayman. Mani gapim tugadi shu yerda.
Rahmat. Mutabarxon, mana sizni juda maqtadilar, juda jasur, hatto yigit ham devordilar sizda, o'g'ibonlar qilmaydigan ishni qiladilar deb. Lekin siz nima deysiz endi mana Ismat akani gaplariga? Chunki men jurnalistman, bu meni vazifam, bu meni kasbim, deyapti shu narsa. Masalan, siz haqingizdami, boshqa odam haqida maqolalarni berish to'g'ri keladimi so'z erkinligiga?
Bilasizmi, men Ismat Xushovdan mana shu bilmayman, bir ikki oy, uch oydan buyon bitta savolimga javob berishlarini so'rayapmanki, tuhmat bilan tanqidni farqiga borasizmi?
Ana shu yerda savolingizni to'xtating, shoshmang, shoshmang, shoshmang. Endi shu savolni beraylik. Ismat aka, sizga berishyapti savolni. Siz javob olishmagan ekan, hozir mana jonli efirda javob olishsin.
Endi mutabar singlim, siz o'zingiz maqollar yozib yurgan, Farg'onada va boshqa joylarda ko'p narsalar e'lon qilgan, she'rlar yozgan bir ajoyib ayolsiz. Endi sizni bu savolingiz juda bir g'alati. Tuhmat bilan haqoratni chegarasini endi har kim o'z qarichi bilan o'lchaydi albatta. Siz o'z qarichingiz bilan o'lchaysiz. Holbuki men sizni juda mulohazali, aqlli ayol deb bilaman. Lekin men bu maqollarni e'lon qilar ekanman, yana bir marta aytay. Men hozir ro'yxatni tayyorlab qo'ydim. Agar ruxsat bersanglar, vaqt kelsa o'qib beraman. Mening qo'limda hozir nechta muxolifat faolini shaxsiy hayotiga aralashgan, ularni buzuqdan olib buzuqqa solgan, ig'vo bilan yozilgan maqollar ro'yxati va familiyalar turibdi mualliflarda. Men hech qachon birovni shaxsiy hayotiga aralashgan, ig'vodan iborat bo'lib tuyulgan narsalarni e'lon qiladigan jurnalist emasman. Ikkinchidan, haqorat bilan tuhmatni farqi qayerda deb siz menga xatlar yozasiz.
Tanqid bilan
radiodan savol beryapsiz.
Tanqid bilan tuhmatni farqi qayerda?
Tanqid bilan tuhmatning singlim, agar asossiz faktlarga asoslanmasa, bo'lmagan gaplarni yozsa, bu tuhmat hisoblanadi. Agar asosli yozsa, bu haqiqat hisoblanadi. Lekin men jurnalist sifatida, muharrir sifatida siz haqingizda yozilgan maqollarni juda diqqat bilan o'qiyman. Ayniqsa siz haqingizda yozilgan maqollarni va xuddi o'zimni singlim haqida yozilganday, o'zimni yaxshi ko'rgan do'stim haqida yozilganday bir og'riq bilan o'qib chiqaman. Lekin o'tkazib e'lon qilganlarimni hammasida qaysidir ma'noda ular o'sha mualliflar asoslagan hisoblanadi. Agar mabodo asoslanmagan bo'lsa, haqiqat bo'lsa, marhamat, siz qo'lga ruchkani olib, bemalol haligi o'tlab ketib qolmay, faqat pasushistvo deydi rus tilida javob bersangiz, dunyo o'zlari hamisha sizga ham, mana ma'lumotga ham, hamma uchun ochiq singlim. Lekin siz oddiy bir savol berdingiz. Demak, siz mendan ranjigansiz. Men shu o'rinda sizni bu tuyg'ularingizni Halima Xudoyberdiyevani ikki qator she'ri bilan shunday deb eslayman, shunday deb o'yladim. Agar noto'g'ri bo'lsa uzr. Qimtinasan, astagina ko'tarsan bosh, ming yillikdir ko'zingdagi jovdiragan yosh, gunohkorlar mingu bitta senga tegar tosh. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Harir, xushbo'y badaningda toshlar izi bor, ko'kragingda egilgan ne boshlar izi bor, quyosh izi kuydirgan quyoshlar izi bor. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Axir siz muqaddas ayolsiz. Agar qayerda adolatsizlik, nohaqlik bo'lgan bo'lsa, bir og'iz yozing. Ayolning muqaddasligini tushungan Ismat Xushov, naqot sizlar.
Yaxshi, yaxshi. Ismat aka. Rahmat sizga Ismat aka. She'riy bahs onlayn bo'ldi. Bu ilk bor Ozodlik radiosida bahslashuvchilarimiz she'riy anaqaga ham priyomlarni ham qo'llashyapti. O'z pozitsiyasini mustahkamlash uchun.
Ismat aka yumshatmoqchi bo'lyapti ko'nglini
Mutavarxon. Endi Mutavarxonning ko'ngli unaqa yumshaydigan emasga o'xshayapti. Sal pal o'yin qoidalarini o'zgartiramiz. Mutabar opa, siz xossatan nimani tuhmat deb bilyapsiz?
Men avvalo bu yerda mana tuhmatni farqiga nohaqki bormasangiz, o'zingiz tushunmasangiz degan gapni aytdilar. Shu yerda men Xalqaro Jurnalistlar Federatsiyasi deklaratsiyasini o'sha jurnalistning axloq qoidalari haqidagi 5-bandini o'qib bermoqchi edim. Zarar yetkazishi mumkin bo'lgan axborotni rad etish yoki uni to'g'rilash uchun jurnalist barcha imkoniyatlardan foydalanishi kerak deyilgan. Yana aytilganki, mana shu deklaratsiyada jurnalistning birinchi navbatdagi vazifasi ularning kontekstdagi omillar yoritilayotganida har xil hodisalarni bog'liqligini buzmasdan ko'rsatgan holda ijodiy ishlov berib, bo'lib o'tayotgan voqealarni haqqoniy yoritish orqali ishonchli va xolis axborotga asosan fuqarolar huquqlarini ta'minlash, omillarning ildizi va xususiyati, rivojlanish jarayoni va ayni paytdagi holati imkon qadar xolisona tasvirlangan ishonchli axborotga ega bo'lgan holda jamoatchilik ro'y berayotgan voqealarni haqqoniy tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi. Voqealarning xolisona yaratish jurnalistning burchidir.
Mutavarrif, bilaman bu narsalar rosa uzoq, uzundan uzoqda bu qoidalar. Men shu konkret narsaga yo'na qilaylik. Mana o'zlari aytdilarki, Ismat aka faktlarga asoslanmagan bo'lsa, bu tuhmat bo'ladi deb aytdilar. Shu ayni paytda birovlar yuborayotganliklarini aytyapti, ya'ni bu maqolalar kimdandir kelayotganligi. O'sha yerda faktlar bilan hujjatlar bilan kelyaptimi shu hujjatlar, ya'ni fakt tan olasizmi shu kelayotgan narsalarni Ismat aka?
Endi men qo'limda faqat umumiy gap emas, Alisher. Siz mana ozodlikdan rahbarisiz.
Yo, tushundim. Sizga endi o'zingiz gapingizdan aytyapman. Siz aytdingizki faktlar deyapti.
Sizda ham rahbarlik metodingiz bo'ladi. Kelayotgan maqollarga ishonch hosil qilsangiz, faktlariga e'lon qilasiz. Shu xuddi shu ma'noda birinchidan men shu Saplikini shaxsan taniyman. Men buni bugun oshkor aytishim kerak. Uni telefonlar va email adreslari bor va men bir ikki marta gaplashganman, ishonch hosil qilganman. U juda o'ziga puxta va juda talantli haligi siyosiy sharhlovchi. Uni hamma materiallari o'sha Ichki ishlar vazirligida va Milliy xavfsizlik xizmatida bo'lgan delalarga asoslangan ekanligiga men ishonaman, chunki Mo'tabarxon hibsga olingan vaqtida jazo muddatini o'tagan, qamoqlarda ko'rsatilgan o'shiga nisbatan adolatsizlik bunda alohida mavzu bo'ladi. Lekin men demoqchimanki, Mo'tabar haqida tuhmat, ig'vo gaplarni biz aytadigan nashr emasmiz. Biz hukumatni yoki o'sha tashkilotlarni nashri emasmiz. Ismat Xushov hech qachon birovni ta'zigi yoki ko'rsatmasi bilan ish qila olmaydi, tembol ijodiy ishni unaqa qilib bo'lmaydi, Mo'tabar. Siz buni yaxshi tushunasiz va meni saytimdagi o'qilayotgan har bir maqolani o'qisangiz, men mustaqil fikrli yigit ekanligimni, na prezidentga, na Milliy xavfsizlik xizmatiga bo'ysunadigan jurnalist emasligimni anglaysiz. Nima uchun Toshpo'lat Yo'ldoshevni mana yozgan maqollari, Alisher, uzr, e'tibor qilinglar, Mo'tabarxon. Nima uchun Toshpo'lat Yo'ldoshevni yozgan maqollariga biror kishi e'tiroz bildirmaydi? Bilasizmi, yaqinda u kishi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini dabdalasini chiqardi. Komanda Islama Karimova kitob tavoni o'qib chiqing yaxshilab. Aman Rustam Inoyatovni shaxsan hurmat qilaman. Ism buni rahbari meni qamoqdan ozod qilgan nashab tashab meni tuhmat bilan qamashganida. Men bu odamni oldida kim nima deb o'ylasin, bir umr qarzdorman. Lekin men bu odam haqida shunaqa narsa e'lon qilganim hozirgacha o'zimga kela olmayman. Xo'sh, men endi ism buni odammi kimman? Yo mustaqil jurnalistmi kimman? Marhamat.
Men uzr, men ruxsat olmasdan gapirishni
boshladim. Yo, bemalol, bemalol. Mana shu narsalar fakt deyaptilar, mana Ismat aka yozilayotgan narsa.
Agar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun baribir mana qo'llarida o'sha isbot dalillar bor deyaptilar. Sir emas, Mo'tabar Tojiboyeva hibsga olingan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 18 ta moddasi bilan ayblov e'lon qilingan, 13 ta moddasi bilan hukm o'qilgan. Ya'ni o'sha yerdagi tuhmat, haqorat singari nimalarni, moddalarni olib tashlashgan. Ya'ni o'sha sudim paytida men aytganmanki, mana ayblov xulosamda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan boshlab viloyatlardagi, rayonlardagi amaldorlar, jinoyatchi amaldorlarni ham ro'yxatlari bo'lgan. Ayblovlarda familiyalari ko'rsatib turilibdi. Men aytibman, men degan tuhmat, haqoratni qo'yibsan, marhamat, o'sha hamma jabrlanuvchilarimni ro'yxatda mana ayblov xulosasida turibdi. Menga ayblov jabrlanuvchilarimni olib kelsang, men ularni jinoyatchi ekanligini, ularga tuhmat qilmayotganligimni isbotlab beraman deganimdan keyin oxiri ular ilojsiz mana shu ikkita moddani olib tashlashgan. Jabrlanuvchilarni talab qilgan.
Mo'tabarxon, Mo'tabarxon, keling endi bu bugungi voqeaga qaytaylik. Siz tarixni bilamiz.
Men nima buniga? Men nima uchun buni gapiryapman? Boisi, bugungi kunda dunyo o'zbeklariga Boris Saprikin nomidanmi, Farrux bir narsayib, faqat hozir esimdan chiqdi, ish qilib turli xil nomlar bilan hujjatlar kelyapti ekan, o'sha dalil isbotli hujjatlar kelyapti ekan, Farid Usmonov nomidan, Boris Saprikin nomidan. Nima uchun mana shu faktlar kelyapti? Mo'tabarxon, bunga nima deysiz? Deb ana bu Bobojonovlarga qo'llagan usulini qo'llab, ya'ni xolislik, ikki tomonning ham fikrlarini berish uchun nima qilmaydi? Nima uchun aynan o'sha tevada o'sha tuhmat, haqoratni tagida mani faktlarimni va mani aybsiz ekanligimni isbotlaydigan o'sha hujjatlarda keltirilgan dalillarni tuhmat ekanligini isbotlaydigan ma'lumotlarni mendan olmaydi? Nima uchun?
Bo'ldi, savol berdingiz. Ismat aka javob bering. Nima uchun masalan ana shu Bobojonovlar haqida yozganingizni ikkinchi tomonda fikrini oldingiz? Nima uchun masalan Mo'tabarxon haqida yozganda, Malohat haqidagi maqollarni chop qilganda bulardan olmadingiz deb so'rashyapti.
Mo'tabarxon singlim, endi sal asabiylashmay, mana men oilani qo'yib qo'ydim, oldimga sal o'zimni yetib oldim. Nima Siz men sizga nisbatan samimiy yigit ekanligimga ishonasizmi yo'qmi? Bir savol bersam aylimi mo'tabar. Men sizni yaxshi ko'rishimga, hurmat qilishimga ishonasizmi? To'g'risini ayting faqat. Rostini ayting. Siz tushunadigan zukko ayolsiz.
Yo'q,
siz bilan ko'p xatolamsiz. Qaram tekilganingizda men sizni bag'rimga bosib aytganman. Toronto'da ne işle tanıştınız mı dedim. Hamasını çakırın deyip bir restoranına mihman kıyamaz sizden. 50 gram içkemiz. Uzur bugün Rudolf Külleri. Hop. Ben mi dostu bilesin mi, düşman da bilesin mi? Şu soruya cevap verin, iltimas.
Ben bana şu dekabr ayıdan başlayıp materyaller, yani menge karşı tuhmat materyaller bir arasını başlayacağınızdan kegin ben ikkilenip kaldım. Ondan kegin bana şu ahir aylarda aynısı tuhmat maqolani olib tashlang deb talab qilib sizdan sizga murojaat qilganimdan keyin siz men tanqidiy maqolani sizni qanchalik yaxshi ko'rmay, hurmat qilmay chop qilaveraman. Bu meni professional burchim deganingizdan keyin sizni sizga nisbatan to'liq fikrim o'zgardi va bu mana bu Bobojonovlar masalasiga kelganda ikki tomonni fikrini olib yaratib o'sha maqolani yozgan kimsani ham fosh qilib berganingizdan keyin men menga nisbatan to'liq bir olingan topshiriq meni behurmat qilish, meni sog'lig'imni battar yomonlashtirib tezroq o'limga kelishim uchun hissa qo'shayotganligingizni tushunib yetdim.
Ya hay 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 Mutabarxon, sizni sog'lig'ingiz uchun qo'limizdan keyin hamma ishni qilamiz. Bu gaplaringiz noto'g'ri gap. Men tanqidiy materiallarni e'lon qiladigan yigitman, bu to'g'ri bu gapingiz.
Shu uchun ham maqtanish emas, bir maqolalarni e'lon qildingiz.
Yo'q, kechiring. Siz mana bir gap, mana ozodlik, sal eshiting, iltimos azizim. Mana ozodlik guvoh. Siz o'zingiz haqida, o'zingizni himoya qiladigan maqollarni emotsiyaga berilmay, radikalizmni chetlab, siz juda radikal fikrlaydigan ayolsiz. Yaxshi ayol bo'lishingiz bilan bir qatorda siz yozing. Bir yaxshi jurnalist ehtiroslarini boshib olgan jurnalist yozsin, bizga yuboring, suratlar bilan yuboring. Agar men ularni chop qilmasam, unda Ismat topshiriq olgan deng. Men kimdan topshiriq olaman? Muhojiratdagi jurnalist kimdan topshiriq oladi?
Ismat aka,
javob bering. Nima uchun Bobojonovlarga qo'llagan usulni biz ayollarga qo'llamaysiz?
Nima uchun? Ha, nima uchun telefonni bilsangiz
masalasiga kelaylik. Men Bobojonovlar masalasiga kelaylik, lekin shu orada siz Alisher o'ylab turinglar do'stim. Ozodlik yoki mana ozodlikni o'zi minbar berish juda katta gap, to'g'ri gap. Lekin Mutabarxonning muxlislariga men murojaat qilaman. Bugun bizni dunyo eshitib o'tiribdi, butun dunyo. Mana agar Alisher meni Skype'im o'chib qolsa, iltimos qayta chiqinglar, yana o'zi
o'chib. Yo, albatta, albatta. Yo, o'chmaydi bir avvalam bor.
Nimalar kelyapti? Mana hozir to'lib ketdi. O'zi 100 dan oshdi shekilli. Juda ko'p bosim bo'lyapti Skype'imga. Meni oching, meni o'qing deb. Men ocha olmayman. Agar ochsam sizlardan uzilib qolaman. Agar uzilib qolsam o'laysizlar. Savolga javob beraman. Bobojonovlar masalasida. Endi mo'tabar. Mana o'sha maxsus xavfsizlik xizmatlari yoki nimani odami emasligimni isbot sifatida birinchi fikr Toshpulat Yo'ldoshevdek bir aqlli, zukko odamni maqolasini aytdim. Endi sizni savolingizga kelaylik. Men bugun balkim aytishim shart emasdir, lekin men ochiq ko'ngil yigitman. Qarir hamma gapni ham aytaverasiz kerak, lekin men aytamanki, men Bobojonovlarni o'sha filetonda yozilgan oqpadarlar, aka-uka oqpadarlar, qarang, sarlavas qanaqa dahshat. Yo'lakka haligi borib tegadi igna bo'lib. Men uchovini ham shaxsan taniyman. Men buni aytishim kerak emas, lekin bugun aytaman. Uchov bilan ham suhbatlashganman. Uchov bilan ham o'sha uch shaharga borganda safar davomlarida uchrashganman. Yaxshilab ularni kimligini o'rganganman. Bu bir. Endi mana bu Alisher do'stimni qo'l ostida, rahbarligi ostida ular ikkita xizmat qiladi va ozodlik bugun mana bizga minbar berdi. Men bugun oshkor aytishim kerak. Shuhrat Bobojonov, mana o'sha maqolani yozganlar ham, yuborganlar ham eshitsin yaxshilab. Shuhrat Bobojonov va Ozodlik radiosi O'zbekistonda demokratiyani tiklash uchun, erkin so'z va ozodlik shabadalarini olib kelish uchun, odamlarni qalbiga oftob tegishi uchun eng katta xizmatni o'zbek matbuoti, hukumat matbuoti emas, Ozodlik va Bobojonovlar qilyapti. Men qanday qilib o'ziga buncha mikrofondan butun dunyoga jar solib ko'kragiga urayotgan men adolatli jurnalistman degan Ismat Xushov qay yuz bilan Bobojonovlarni oqpadarlar degan maqolasini e'lon qilishi mumkin? Qanday qilib? Uyat emasmi bu? Qanaqa qilib ular?
Endi savol konkretroq.
Men Xorazmga telefon qildim. Mo'tabar degan aytay, savolga qaytay. Men otalari bilan gaplashdim. Men otalari haqida avvaldan ko'p gap eshitganman. Yaxshi gaplar bu Bobojonovlarning otasi Xorazmdagi eng ulug' kayvoni insonlardan biri. Men u kishi bilan gaplashdim. Bir og'iz gapidan men sezdim ahvol qanaqaligini. U kishi o'g'illar bilan faqat qilishini aytdi. Xo'p, Mo'tabarxon, men shundan keyin qanday qilib bu maqolani berishim mumkin? Men uni albatta isbot bo'lmaganligini isbot qildim. Noto'g'ri ekanligini yozib ularni oqlab chiqdim. Bu mening muharrirlik burchim edi. Bu yerda nima istaysiz?
Rahmat. Mo'tabarxon. Hozir bir lahzadan so'ng sizlarning quvvatlovchi guruhlar bor. Ularga ham so'z beraylik, ular kutib qolishdi. Demak,
men oldim, to'xtanglar. Men Ismat Xushovdan va Ismat Haqnazarov nomi bilan sanimi bulg'agan o'sha kimsalardan, Boris Saprikin nomli kimsalardan men bir aniqlik bilish uchun nima qildim? Hozir qarang. Tuhmat bilan haqoratni farqi nima degan savolimga javob bo'lmadi.
Keyin
men Bobojonovlarni yomon demayapman. O'sha yozgan xatimda ham aytganman. Men Bobojonovlarni har birini hurmat qilaman. Lekin nima uchun Bobojonovlarga qo'llanilgan imtiyoz huquq Mo'tabar Fazboyevaga, boshqalarga, ayollarga qo'llanilmadi? Men mana shu savolimga javob olmoqchiman.
Bugun ozodlik orqali men bugun ozodlik orqali sizga va'da berib aytamanki, o'z bo'ynimga mas'uliyat olamanki Mo'tabarxon. Agar siz mana shu his hayajonlaringizni menga savol beryapsiz, ozodlikni vaqtini olmaylik, ana u farq qatta deb. Buni biz xat orqali gaplashaylikda, siz mana shu gaplaringizni xatga yozing, maqola qiling, o'zingizni himoyangizga Saprikinni dabdalasini chiqarib tashlang. Biz uni e'lon qilaylik, azizim, atlas ko'ylak kiygan suratlaringiz bilan.
Menga qarang, men o'zimni himoya qilib, sizni oldingizda o'zimni oqlash uchun vaqtimni sarflaydigan bo'lsam, bu yoqda meni yordamimga muhtoj insonlarni ishini yig'ishtirib qo'yishim kerak. Siz o'sha sizga kelgan maqolani menga, mana bunaqa savolim bor, savolimga javob ber, sen jinoyatchimsan deb nimaga tashlamaysiz bu 10 ta savolni? Nimaga meni tupikka tiqib qo'ymaysiz?
Bugun shunday, bugundan boshlab shu ishni qilamiz azizim. Biroz o'zimizni bosib olaylik. Odamlar tinglaydi bizni, bu dunyo. Iltimos, his hayajonlarni sal bosaylik, ana u poddershka guruhiga ham navbat beraylik singlim.
Mayli, rahmat.
Bo'lmasa, keling, Mo'tabar opa, hali imkoniyat bor, ya'ni yarim soat vaqtimiz bor, xudoga shukr. Sekin sizlarni qo'llayotgan guruhga o'tamiz. Malohat Eshonqul va biz bilan aloqada. Malohatda ham ayni e'tirozlar bor deb aytilyapti. Malohat opa, biz bilanmisiz hozir? Priyom.
Malohat.
Alo.
Malohat.
Mayli, bo'lmasam biz bilan aloqada keyingi tinglovchimiz Malohat opa. Bor siz, demak. Eshityapsiz bahsni, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu hozir davom etayotgan taraflar iddaolarini eshityapsiz.
Malohat mustaqil jurnalist, necha yillar televizorda ishlagan. Mana shu holatni siz shu so'z erkinligimi yoki bir tuhmatmi, nima deb baholaysiz? Hozir Skype'da aloqa, Skype'da muammo.
Mana shu hozir Skype mazam yo'q, nima og'riq ostirayapti. 1908'da sizlarga bitta kichkinagina fikrimni izohini yuboratdim. Iltimos, o'shani o'qib bersangiz.
Tushunarli, ma'lumotlar. Xo'p, rahmat. Chunki juda ham Skype
1908'da sizlarga o'zimning fikr mulohazalarimni bayon qilib, hozir mana shu onlayn anaqa Ozodlik onlayn nomasiga Skype. Yomon-a? Aloqa yomon.
Aloqa yaxshi emas. Xo'p, mayli, bo'lmasam sizning mulohazalaringizni o'qib beramiz. Demak, Malohat opaning fikricha, mana o'qishni boshladim, yozgan ekansiz. Odamlar orasida xudoni ko'rganlar bormi? Yaratganlar bilan qo'l berib ko'rishganlar, diydorini ko'rish sharafiga musharraf bo'lganlarchi? Yo'q. odam bolasi Allohni 7 uxlab tushida ham ko'rmagan. Shunday bo'lsa-da nega Xudoning borligiga ishonamiz, unga sig'inamiz, uning borligiga iymon keltiramiz, nega unga sajda qilamiz? Xudodan qo'rqamiz. Nega? Axir hali odamzod orasida uni hech kim ko'rmagan-ku. Juda ancha uzoq fikr mulohazalar. Bo'lmasa men o'qib buni eng qisqa hali dastur davomida o'qib qisqaroq qilib aytib beraman tinglovchilarimizga. Ayni paytda Abdul Qosim Mamarasulovga so'z beraylik.
O'zbekistonlik yozuvchi. Marhamat. Abdul Qosim aka.
Eshityapman.
Biz ham boya gaplashgandik. Mana hozir Ismat akaning gapini eshitdingiz, Mutabarxonni gapini eshitdingiz. Demakki mana shunday bir holatda maqolalar e'lon qilinish mana bir obro'li internet gazetada va qanchalik so'z erkinligiga to'g'ri keladi yoki bu tuhmatmi? Shu haqda fikrlaringiz, marhamat.
Endi men o'zim 71 yildan beri jurnalistika bilan shug'ullanaman, 13 yoshimdan boshlab. 79 yildan boshlab shartli ravishda ishlab boshlaganman. Va hamisha jurnalist xalqi bu ozodlikchilarga ham tegishli, albatta tanqidiy maqolalar yozgisi keladi. Chunki tanqidiy maqola orqali albatta jurnalist shuhrat qozonadi va albatta tanqidiy maqola orqali kimlargadir yoqmay qoladi. Bizda ham masalan o'sha davrda ham albatta bir kattaroq bir tanqid qilsak, bir viloyatdan tanqid qiladigan bo'lsak, albatta viloyat rahbariga yoqmaganmiz, viloyatdagi kattalarga yoqmaganmiz. Albatta bunaqa tanqidni ko'p yozadigan jurnalist albatta quvg'inga uchragan nimalarga uchragan.
Bu yerda endi nimalar rahbarlar tanqid qilmaydi.
Xuddi shu narsa hozir mana bizda oppozitsionerlarimizga ham yoqmas ekanda. Men aytmoqchi bo'lgan gap shundayki, hozir mana shu chetdagi internet nashrlar orasida, o'zbek tilidagi nashrlar orasida va O'zbekiston haqida yozadigan nashrlar orasida shu dunyo o'zbeklari ajralib turibdi. Mana hozir o'sha Shuhrat Bobojonni aytdilar bular. Undan keyin Malohat o'zini Facebookda yozgan maqolasida aytgan ekanki, Malohatga chiqqan ekanda aytgan ekanki, mana shu siz haqingizda shunaqa maqola bor. Siz bir qarshi maqola bering, ikki maqolani oldima keyin chiqaraylik degan ekanda, bu masalan bironta boshqa nashrda, o'sha internet nashrlarda, o'sha biz aytayotgan chet elda chiqadigan oppozitsioner ruhdagi nashrlarda bironta bunaqa narsa bo'lmagan. Shuni narsaga ikki xil fikr berishga nima Ismat Xo'shib intilyapti, buni faqat tabriklash kerak. Va albatta uni urib tashlasak, o'zi borgina bor yo'g'i bitta shu nashr, uni urib tashlasak, Ismatni sindirib tashlaydigan bo'lsak, yana avvalgiday holatga tushamiz va yana o'shanday faqat uni to'xmatchi deb ham bu yoqdan urishadi, ham to'xmatchi deb bu yoqdan urishsa, u Ismat ham yo'q bo'ladi, u keyin yana avvalgi holatga tushaveramizda. Tushunish kerak, jurnalistni tushunish kerak. Masalan, sizlar ham jurnalist sifatida albatta hamisha ne tanqidlarga uchraysizlar, to'g'ri emasmi? Biz ham uchrayapmiz, Ismat ham yozyapti, uchrayapti. Endi bu ham hayotiy bir jarayon, tabiiy narsa deb tushunish kerak, qabul qilish kerak. Mana hozir tinglab o'tirib eshityapman, Ismat o'zini bosishga urinyapti. Lekin Ismatni ham urishyapti-ku. Qolaversa Ismat o'zini kimligini ham yashirgani yo'q. Albatta o'zini qamoqdan chiqarib odamni olgan odamlarga nisbatan undan mehr bo'ladi, bu tabiiy va ularga hech qachon yomon gap sog'inmaydi. O'sha masalan prezidentni ham erkasi bo'lgan va prezidentni ishonchini men oqlamaganman deyapti. O'sha oqlamagan odamda o'zida pushaymonlik, o'sha erkalagan odamga nisbatan mehri turibdi unda, uni hech kim o'z yomonkor qilgani yo'q va shuni orqasidan uni tuhmat deb chiqarishmasa, menimcha unchalik to'g'ri emas. Va muhabbat Mutabar singlimizga men sog'lik tilardim eng avvalo. U kishi sog'-salomat bo'lsinlar. Va menimcha Ismat to'g'ri aytyapti. Bu matbuot mutlaqo bu o'zi minbar, katta minbar. U yerda har kim chiqib aytishi mumkin. Qachon mana demokratiya bo'lsin, qayerlarda mana mitinglar bo'ladigan joyda albatta har turli fikrlar odamlar minbarga chiqib fikrini aytishadi. Bu Ismatni sayti ham xuddi shunaqa minbar va beryapti, hamma tomondan beryapti-ku. O'sha Shuhrat Bobojon masalasi, hatto malohat bo'yicha ham berishga uringan ekan. Mana Toshpo'lat akani narsalarini beryapti. Toshpo'lat akani men masalan juda hurmat qilaman, hamisha maqolalarini o'qiyman. Endi albatta shu qatori o'sha Boris Sabrekinlar bo'ladi, bo'ladi-da bu. Va o'shanga eng asosiysi o'sha Boris Sabrekinni maqolasiga qarshi maqolalar topishga urinyapti. Va sen o'sha malohatga chiqqan, boshqalarga ham chiqqan, o'sha Shuhrat Bobojonlarga chiqqan bu harakatni qo'llab quvvatlash kerak deb o'ylayman-da. Endi
rahmat.
Asosan shu.
Rahmat, Abulqosim aka. Mutabarxon,
biz
Mutabarxon, endi bu mana ikkinchi tomonda yana fikrini eshitdingiz. Menda oddiy narsa, masalan, bu jurnalistik ishi fikrni beradi, keyin javob bergandan keyin javob beradi deyapti. Bunga ko'p diqqat bo'lmang, xafa bo'lmang deyishyapti. Siz qanday qabul qildingiz fikrlarni?
Men bu fikrni o'sha Ismat Xo'shev va Ismat Xo'shevga o'xshagan demokratiya uchun kurashayotgan ayollarga nisbatan fitnachilarni bir qo'llab-quvvatlash usuli deb qabul qilyapman. Ya'ni men tanqid haqida gapirayotganim yo'q. Tanqidga qarshi emasman. Men tuhmat maqolaga qarshiman. Nimaga jurnalistman? Palon yildan buyon jurnalistikadek ishlaganman deb bong urayotganlar tuhmat bilan tanqidni farqini bilmaydi. Nima uchun bilishmaydi? Men aytmayapman, tanqid.
Tushunarli, tushunarli. Endi sizningcha.
Bo'lmasin demayapman.
Tabarxon. Siz shu savolga o'zingiz javob bering iltimos. Siz o'zingiz shuni farqini qayerda deb bilasiz? Mana keling qo'yman deysiz, ozodlikni ham bizni ham. Xo'p, sal o'zingizni bosib oling deyapman. Shu savolga javob bering. Agar men xato qilsam tan olaman. O'zingiz javob bering iltimos sizdan.
Har haqiqat o'sha insonning kamchiligi, yo'l qo'ygan kamchiligini men tanqid deb bilaman. Meni tanqid qiling faoliyatimni. Men Allohdan boshqa har qanday inson, har qanday mavjudot xatoga yo'l qo'yuvchidir. Mani xatolarim bor bo'lsa, isbot dalilli bo'lsa, marhamat qilib chop qiling. Lekin mana bunday tanqid materiallarini chop qilishdan oldin menga nima uchun savollar bermaysiz? Mana hozir sizni qo'llagan eshituvchi ham aytyapti. Nimadan nima deydi? Bu Bobojonovlardan haqiqatni aniqlash uchun harakat qildi. Malohatga aloqaga chiqib harakat qildi deyapti. Nima uchun siz menga aynan Mo'tabar Fozilovga qarshi chop qilayotgan narsalaringizda bir og'iz mendan so'ramaysiz? Mana shu gapni, haqiqatmi yoki tuhmat ekanligini isbotlaydigan dalilingiz bormi sizda? Nimaga bir og'iz so'ramaysiz? Nimaga bir og'iz so'ramaysiz shu narsani?
Xo'p, endi Mutabarxon, birinchi sinf o'quvchisini burchakka tiqqan domladay mana haligi qilgan iltimos sizdan. Xo'p, men bo'lmasa sizga bundan keyin har bir yozilgan tanqidiy maqolani avval sizga yuborishim kerak edi, shundaymi? Amana mana Abulqosim aytyapti, boshqalar aytyapti. Men o'zim lozim topgan narsalarni yuboryapman.
Xo'p, siz menga yuborishingiz shart emas.
Xo'p, men bir iltimos qilardim. Sal o'z tilida. Sal tonni pastga tushursak, odamlarni hurmat qilsak, ehtirosga berilmasak-da, men hozir odamlarga ozodlik ruxsat bersa, men ham xuddi Mutabarxonday haligi holiga tushsam, unda Skype'ni o'chirib ketishim kerak. Men sal vaziyatni yumshatish uchunmi yoki aksincha keskinlashtirish uchunmi, agar Alisher Sadirdan ruxsat bersanglar, vaqtimiz ham yakunlanyapti. Men Mutabar Tojiboyevaga bag'ishlangan bir she'rimni o'qib beraman, keyin istasanglar meni o'chiringlar, istasanglar men turib turaman Skype'da.
Yo'q, keling she'rga o'tmaylik hozircha. Anaqa bu savollarga javob beraylik. Ismat aka,
savollarga keyin javob berasiz. Men she'rni o'qib berishim kerak.
Mayli, 1 minut bo'lmasam. Xo'p, mayli.
Yo, 1 minut
emas. Bu she'rga
minut berilmaydi. Bu bir, ikkinchidan Alisher, siz iltimos sizdan. Ikkinchidan men Mutabarda hozirgi holatini tushundim. Va bu she'rni hozir o'qib berishim kerak ekan, bo'lmasa u kishi hozir sizni ham burchakka tiqadi, nafaqat meni, iltimos. Demak, Mutabar Tojiboyevaga, u kishi meni hali ham dushman deb o'ylayapti shekilli. Mutabar, sizga bag'ishlangan Ismat Xo'shev Kanadadan bir she'r. Ertaga buni jarayonda e'lon qiling, iltimos. Toza niyat bilan bir elchi bo'lib ozodlik nogahon yetkazdi xabar. Oshkor tanqidimni haqorat bilib sen bahsga chorlabsan meni, Mutabar. Sen o'zbek xalqining dankosi misol, jannat darki misol kuchkin deb zafar bir oz tanqid qilsak keldimi malol bizdan ranjidingmi singinim mutabar bilaman diling g'ash ko'ngling shikasta yilib yugurganing bari besamar vatan dardlaridan yuraging xasta o'zingni qo'lga ol singinim mutabar bir kun yurtingda ham tong otar oppoq vatanga qaytasan g'olib muzaffar hech qachon uchmagay sen yoqqan mayoq sen unga munosib bo'lgil mutabar sen hali o'lmaysan yashaysan uzoq vataning ham bo'lgay ozod muzaffar dunyo o'zbeklari senga do'st hamroh o'zingni qo'lga ol faqat mutabar islom karimovning kuppagi desa maxsus xizmat desa biror ig'vogar agar shu gaplarda sal asos bo'lsa unda men emas bilgil mutabar faqat o'z nomiga fidodir bu tan boshiga kelsa ham ming bitta xatar men Boris emasman Ismat Xushevman sen shuni yodingda tutgil mutabar mening o'z nomim bor so'zim bor xolis mustaqil nashrim bor imkonim qadar meniki bor dunyo meniki xorij faqat vatanim yo'q sendek mutabar sen men uchun muqaddas ayol muqaddas bo'lib qol imkoning qadar men uchun sen esa shirin bir xayol shirin xayol bo'lib qolgin mutabar shohlar ham goh mudroq gohida bedor aytgani amalga oshmas bu safar vatanga qaytmaydi degani bekor biz yurtga qaytamiz ishon mutabar salomat bo'ling singlim
mutabar opa siz ham she'riy javob qaytara olasizmi
xayriyat tabassum bor ekan bu dunyoda kulgi bor ekan
yaxshi yaxshi lekin Ismat aka sizga ancha vaqt berildi she'r bildirishingiz uchun umuman Mo'tabar Tojiboyevani tanqid qilishga nima uchun ehtiyoj tug'ildi sizda umuman ya'ni tanqid deyapsiz haqorat emas
she'rim hisobidan mani gaplarim hozir ketsa men gapirmayman bo'ldi mani fikrim tugadi chunki she'rni kesib yubormanglar iltimos
jonli efir
jonli
efirmi bu o'zi ketmadimi
yaxshi
Alisher nima uchun ya'ni nozik savol berdi Alisher juda o'rinli savol berdi juda nozik savol berdi Alisher rostini aytsam men o'zbek muxolifatini o'zi bir tinga olmayman mani kechirsin muxolifat chunki muxolifatni ichida Toshpo'lat akaga o'xshagan Sanjar Umarovga o'xshagan Tolib Yoqubov va Yodgor Obidga o'xshaganlar juda kam fidoyi va mana Malohat nimaga o'xshagan mana bu singlim mani Dankoda yonib yuragini shunday sug'ura olib kerak bo'lsa boradi O'zbekistonga bu hali bu mutabar savolingizga qaytsak o'zbek muxolifati judayam tanqidga toqatsiz man yomonman Ismat Xushev yomon lekin mani saytimda demokratiya saboqlar rukini ochsangiz man haqimda 37 feliton turibdi Ismat Xushev haqida feletonlarni man e'lon qilyapman nimaga mutabar sizni salgina haligi qilsa man she'rda aytdim butun sizga bo'lgan mehru muhabbatimni nimaga salgina sizni tanqid qilsak yoqmaydi
mana shu jurnalistika qoidasiga ko'ra hozir jurnalistika qoidasiga ko'ra endi biz ham muharrirmiz ya'ni o'zimizga yarasha
albatta
tanqid obyekti biror bir inson bo'lishi juda qiyin agar u inson rostdan ham amaldor bo'lmasa mansabdor bo'lmasa muayyan odamlar hayotiga taalluqli biror ish qilmasa endi biz buni shuni tushunamiz shunday tushunamiz deylik Sirdaryo hokimini Yangi yo'l hokimini tanqid qilishingiz mumkin muayyan ishlarini agar isbot faktlaringiz bo'lsa lekin deylik Eshmatni tanqid qilish uchun sabab kerak ya'ni uni tanqid qilolmaysiz ham chunki
oddiy odam
chunki u oddiy odam uni anaqasi yo'q ya'ni jamiyatga ta'siri unaqa u qadar emas ya'ni Mo'tabar opani tanqid qilishdan ma'noni ko'rmayapman ya'ni nima uchun balki o'zi o'zi qamoqda o'tirgan inson bo'lsa, qiynalgan, qiynoqqa solingan, zo'rlangan, tahqirlangan bir odam bo'lsa-yu, uni sizga MXXdan, deylik Milliy xavfsizlik xizmatidan Saprikin maqola yozib yuborgan bo'lsa-yu, siz yana o'sha maqolani o'zi shundoq qiynoqqa solgan odamlarni yana maqolasini o'z saytingizda so'z erkinligi sifatida yana namoyish qilib, yana chiqarib qo'yapsiz. Bu qanaqa so'z erkinligi? Siz ishlaringiz bilan so'z erkinligi degan g'oyani o'ldirib qo'ymayapsizmi?
Siz bu savolingiz bilan o'zingiz hali ancha jurnalistikada tajribasiz yigit ekanligizni, bu sohada hali sal mehnat
qilish. Yo, savolga javob bering, savolga javob bering.
Men sizga savolingizga javob beryapman.
Yo, MXXni o'zi qiynoqqa solgan Mutabar Tojiboyev.
Yo, endi qiynoqqa solgan deb kelgan materiallarni chetga surib qo'yasizmi agar asosli bo'lsa? Bu ikkinchidan, Maris Saprigin Milliy xavfsizlik xizmatidan ekanligini hali isbot qilishingiz kerak siz. Sizga aytayapman, Alisher.
Yo, o'zingiz aytdingiz-ku, menga keladi o'sha yerdan deb aytdingiz-ku.
Kechirasiz. Biz u kishini qayerda ishlashini hech qachon aytmaganmiz.
Siz aytdingizki, menga ularni hujjatli, u hujjatni qayerdan MXXdan olib chiqa oladimi? Shunaqa odamlar bormi bizda MXXdan hujjat olib chiqib yoza degan siz uchun?
Men sizga Saprikinni haligi email adreslari bilan telefonlari bor dedim. Bu bir. Ikkinchidan.
Yo'q, siz aytdingizki, u MXX hujjatlaridan hujjatlar asosida yozadi.
Mutabargon haqida maqollar hali yana bir papka turibdi. Men bugun erta ularni e'lon qilsam, demak, yana sizlar meni bir taraflama, bu qanaqa deb menga do'q qilasizmi ozodlikdan turib? Alisher, siz.
Yo'q, men do'q qilayotganim yo'q, men savol beryapman.
Sizdan do'q qilishga haqqiz yo'q. Men ham sizga o'xshagan bir katta nashrni ozodlikdan hech
yo'q. Yo'q, Usmon aka, mutlaqo hurmat deb tushunmayman. Men prosta men sizga aytayapman, siz aytayapsiz, menga maqola kelyapti. Maqola MXX
hozir ham bor, juda ko'p.
Maqola MXX hujjatlari asosida yozilyapti deb aytdingiz.
Kechirasiz. Hujjatlari asosida yozilgan maqolani men hech qachon sizga hali ko'rsatganim ham yo'q, aytganim ham yo'q. Ikkinchidan, maqolani siz aytyapsizki, Mutabarxonni nima uchun qamoqda chiqarib, muxolifatni 90% qamalib chiqib qochib kelgan. Men o'zim ham qamoqda bo'lganman. Xo'p, kelayotgan tanqidiy maqollar yana bir marta aytaman. Asosli bo'lsa beryapmiz, haqorat bo'lsa bermayapmiz. Agar hozir Mutabarxon shularga nisbatan asosli o'zlarini argumentlarini yuborsa, biz ertaga e'lon qilamiz, xo'p? Bu nima bo'ladi endi? Demak, so'z erkinligi shu bo'ladi-da, Mutabarxonning fikrlariga ham quloq solamiz. Mana minbar beramiz.
Eshitasizlarmi yo'qmi? Mani eshitasizlarmi yo'qmi? Men ham gapiraymi yo'qmi?
Yo'q, iltimos, Mutabar aka, gapiravering, xo'p? Hozir sizga ham jiddiy savollar tayyorlab qo'yganmiz.
Mani savolim bor. Tanqidiy materialni bering, istaganingizcha. Men sizga aytayapman, tuhmatni farqiga borasizmi deb so'rayapman.
Men sizga qayta savol beryapman. O'zingiz shu farqni menga ayting, men shuni farqiga bora olmay qolibman.
Mani eshitib turing. Keyingi savolim.
Hop.
O'sha tuhmat material sizga kelgan ekan, menga jo'nating demayapman. O'sha tuhmat material asosida savollarni berib, mana bu savolimga javob bering deb meni tupikka tiqishingiz mumkinmi? O'sha tuhmat bilan mani vajlarimni bitta maqola qilib berishingiz mumkinmi yo'qmi? O'sha Bobojonovlarga qo'llagan usulingizdan.
Menimcha bu savolga javob berildi, Mutavar opa.
Sizga
savol beraylik, sizga savol beraylik, Mutavar opa. Mana muxolifat toqatsiz deyilyapti aniqa tanqidga. Bu rost qaysidir ma'noda. Ko'rdik, qanaqa nima de reaksiya bo'lishini. Siz o'zingiz O'zbekistonda demokratiya bo'lishini xohlaysiz, so'z erkinligi bo'lishini xohlaysiz, tanqid bo'lishini xohlaysiz. Qolaversa, o'zingiz ham jarayon saytida ba'zi odamlarni mana shunaqa keskin tanqid qilib chiqqansiz. Siz o'zingiz nima uchun tanqidga bardosh bera olmaysiz?
Mana hozir sizga bitta gapni aytaman. Shodiyevga ochiq xat bilan murojaat qilganman o'sha jarayon saytimda. Bitta misol tariqasida keltiraman. Va uni o'sha har bitta gapirgan gaplari yolg'on ekanligini qonun yo'li bilan qonunga asoslanib turib asoslab berganman. Alisher, hozir siz ham menga nisbatan noto'g'ri gapiryapsiz. Boisi
mani ishim shunaqa, ikkalalaringni ham noto'g'ri noto'g'ri gapirish ekanlaringga nisbatan. Bu ham jurnalistika, ya'ni shu ma'noda.
Men tanqid qilinmasin demayapman. Men tanqidga qarshi emasman. Mana o'sha e'tibor bering. 12 yanvar kuni Mutabar Tojiboyev va Jetva rejima ili 3.0 degan material e'lon qilinyapti. Yangi dunyo o'zbeklari, shu yangi dunyo o'zbeklari saytida. Ertasi kuni men pasportim to'g'ri bo'lmaganligi uchun o'g'irlatgan pasportimni tiklatib ulgurmaganim uchun nimaga Shvetsiyaga Abidqori Nazarovningga qilingan suiqasd bo'yicha Al-Jazeera uchun film qilishga avtobusda ketayotgan paytimda menga suiqasd uyushtirildi. Men oldin buni bevosita bog'liq deb hisoblamagan edim. Keyingi voqealardan keyin bugungi kunda men o'sha Fransiya hukumatı idoralariga rasman ariza berib murojaat qilganman. Bu bo'yicha tekshirilyapti. Men o'sha arizamda bugungi kungacha Boris Saprikin ham, Usmon Haqnazarov ham, boshqalari ham Kamoliddin Yo'ldosh deb
5 minut vaqtimiz qoldi, Mutavar opa. 5 minut
anaqa qisqartiring. Yo'ldoshdan uzr so'rayman. Ya'ni meni chalg'itganliklari uchun, unga tuhmat qilganim uchun uzr so'rayman va men tuhmat bilan tanqidni farqiga borgan inson sifatida o'zimga nisbatan kelgan tanqidiymi, tuhmatmi materialni marhamat qilib mendan savollar olib, hujjatlarim bilan, dalillarim bilan chop qilsin. Men hech kimga qarshi emasman.
Rahmat. Mutavaxon.
Bularam ochib beriladi. Ko'p vaziyatlar ochib
beriladi. Mutavaxon, rahmat. Va bitta oxirgi savolimiz bor. Sizning ham savolingiz va boshqalarni ham Ismat aka, mana sizning oponentlaringiz bu yozishmalardan boshqa joylarda sizni O'zbekiston maxfiy xizmatlariga xizmat qiladi va o'sha O'zbekistonga borib kelganda ular bilan aloqa qilib kelgan va ularning topshirig'ini bajaradi degan iddaolari bor-da. Siz nima deysiz bunga? Haqiqatan ham bir aloqalaringiz bormi o'sha MXX bilan yoki Ichki ishlar vazirligi bilan?
Endi MXX'ga aloqasi bor odam hech qachon men Milliy xavfsizlik xizmatining agentiman demaydi, bu bir. Ikkinchidan, men O'zbekiston oliy rahbariyatini Islom Karimov atrofidagilar bilan aloqadaman. Bunday aloqada bo'lmagan odam so'zsiz 10 yildan keyin O'zbekistonga bora olmasdi, chunki meni borishim uchun shaxsan Islom Karimovning ruxsati bo'lgan. Men Islom Karimovning ruxsatini Milliy xavfsizlik xizmatining rahbari Rustam Inoyatovdan olganimni ham hech qachon yashirmaganman. Bu haqda hatto Toshkent ketishdan oldin Inoyatovga yozgan xatimni ham e'lon qilganman. Men shunaqa jurnalistman. Shu uchun bugungi bahsni men minnatdorchilik bilan yakunlar ekanman. Faqat Alisher sizdan uzr so'rayman, ukajon. Chunki biz Ozodlikni katta bir tashkilot rahbari bo'lsangiz ham men bir haligi bahsga kirishganda sal ehtirosga berilib sizni hozir ranjitgan bo'lsam, Mutabarxon sizni agar ranjitgan bo'lsam, Sadriddin va boshqa bizni tinglovchilarimizni agar men noo'rin gaplarim bilan ranjitgan bo'lsam uzr so'rayman, lekin bir gapni aytib qo'yay sizlarga.
Lekindan oldin aytilgan hamma gap muhim emas, shundaymi? Lekindan avval aytilgan hamma gap muhim emas. Ha, shunaqa.
Savolga javob beray. Yo, unaqa emas.
Savolga javob
bering. Savolga javob bermoqchiman. Men dunyo o'zbeklarini 2 yil bo'ldi bor yo'g'i. Muxolifatga chiqib ketganiga 25 yil bo'ldi. Lekin hozir hamma do'stim ham meni, dushmanim ham, hukumat ham, muxolifat ham dunyo o'zbeklarini o'qiyapti. Bir kunga bizga 10 minglab odamlar kiryapti.
Ana reklama uchun imkoniyat, aha.
Ya, endi reklamani sizlar menga o'zi qilib bo'ldinglar, rahmat. Men savolga javob bermoqchiman. Agar men o'sha maxsus xizmatlarda agenti bo'lganimda meni saytim bu qadar katta bo'lmas, chunki bugun auditoriyasi bunaqa katta bo'lmasdi, odamlarda aldab bo'lmaydi, Alisher. Odamlar bugun nima uchun Ozodlikni tinglayapti? Chunki sizlar el ko'nglida cho'kib yotgan dardni aytyapsizlar. Nima uchun Ismat Xo'shevni ko'p o'qiydi odamlar, dunyo o'zbeklarini? Men ham imkonim qadar mana shu el dardini aytishni istayapman. Lekin siz aytgan maxsus xizmatlar, agar o'sha xizmatlarda odam bo'lsa, mana Alisher, men sizni qo'lingizda ishlaydigan aka-uka Bobojonovlarni tanqid qilib yozilgan materiallar oqlab ularni chiqarmidi? Mana savol sizga. Yo'q, albatta. Shu uchun bu savollar
ortiqcha bo'lmasin. Bular hammasi iddao, bularning hammasi iddao, faktsiz gaplar.
Iddao, faktsiz, bular hammasi bashorat. O'zbekistonga borib keldim, yana bir marta aytaman. Islom Karimovga ming marta rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Faqat O'zbekistonda adolat va demokratiyani tinglasin bu odam.
Rahmat, rahmat. Ismat aka, rahmat. Mutavarxon, sizga ham tashakkur. Demak, bugun so'z erkinligi va tuhmat o'rtasidagi chegarani aniqlab olishga harakat qildik. Bahsimiz hakamlari esa siz, aziz tinglovchi. Marhamat, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling va bizning elektron manzillarimizga maktub yozing va o'z fikrlaringizni bildiring. Yana Ozodlik to'lqinlarida, yana bahs maydonida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.